13:07 prie mikrofono Ridas Jasiulionis, iki gyvi malonus žinių radio klausytojai. Šiandien aš vesiu dienos klausimo laidą, o jis toks, kodėl mes valgome prastesnius maisto produktus nei vokiečiai.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliktas tyrimas atskleidė, kad iš 33 rūšių maisto prekių net 23 skiriasi sudėtimi, skoniu, spalva ar konsistencija, skiriasi nuo tų, kurios su tais pačiais prekių ženklais parduodamos yra Vokietijoje. Kaip sakoma, pagrindinis skirtumas tai, jog Vokietijoje tuose produktuose mažiau dažiklių, naudojamas cukrus nesaldikliai, vietoje pigaus palmių aliejaus bulvių traškučių skrūdimui, pavyzdžiui, vartotas saulėgražų aliejus. Šiuos skirtumus galima ne tik tų laboratorinių tyrimų metu pastebėti, bet ir pamatyti, perskaitant produktų sudėtis smulkiu šriftu ant tų pakuočių. Mes šiandien norime sužinoti jūsų nuomonę, ar tiksliau sužinoti, ar jūs rūpinate savo vartojimų maisto produktų kokybę. Tai mūsų šios dienos klausimo apklausa, ar mums rūpita maisto kokybė, nes galima spėti, kad vienas iš faktorių, kodėl tie patys maisto gamintojai tuos pačius produktus, tuose pačiuose pakuotėse tiesiog kitaip pagamina pagal kitus receptus ir kitus ingredientus įdeda į tuos, kurie parduodami čia, Lietuvoje, o ir kitose rytų Europos Sąjungos valstybėse. Taip yra ir galbūt ir dėl to, kad mes mažiau rūpinamės tuos maisto produktais, jų sudėtimi. Mūsų pašnekovė dabar yra maisto ir veterinarijos tarnybos, maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Jūsų atstovavimo tarnyba atliko tą tyrimą. 33 produktai buvo palyginti Lietuvoje ir Vokietijoje. Gal dar šiek tiek plačiau apie tą tyrimą, ką jis nustatė?
Na, visų pirma, buvo atsirinkta maisto produktų grupė, kurią mes norėtume ištirti. Buvo pasirinkta įvairių kategorijų produktai, nuo pieno produktų iki sausų pusryčių. Ir tie rezultatai vis dėlto parodė, kad apie 70% produktų vis dėlto sudėtis skiriasi nuo parduodamų kitose šalyse. Tarkim, jeigu kalbėsim apie tikrai visų puikiai pažįstamą produktą, sausainius, Milka Choco Cookies, tai Vokietijoje juose yra 35% šokolado gabaliukų, o Lietuvoje tuo tarpu yra 32% šokolado gabaliukų, kas rodo, na, kaip Lietuvoje suvaizdu matyti, kad tas kiekis yra mažesnis. Taip pat ir daug kitų pavyzdžių buvo nustatyta, tarkim, vėlgi jaunimo mėgstami produktai, tie patys bulvių traškučiai, mes žiūrėjom į Lay's Salted, tai Vokietijoje yra naudojamas saulėgražų aliejus, o Lietuvoje mes galim pamatyti pagal sudėdamų dalių sąrašą, kad gamyboje buvo panaudotas palmių ir saulėgražų aliejus.
Net matau, kad ir tie produktai, kurie turi žodį ekologišką savo etiketėje apibūdinime, kad jie, jų sudėtis irgi skiriasi Vokietijos ir Lietuvos rinkoje. Čia vaikams kūdikiams skirtas ruošinys, ar ne, hip?
Taip, šiuo atveju palygintas. Taip, šiuo atveju vėlgi sudėtis skiriasi, tik tai, kad žiūrint vizualiai, galbūt Lietuvos vartotojo naudai, dėl to, kad Vokietijoje parduodame produktą yra 8% kalakutienos, o pas mus yra 8,4 kalakutienos, taip pat pas mus šiek tiek daugiau pagal sudedamų dalių sąrašą matyti, kad daržovių. Pas mus yra 30%, pas juos 29%.
Tai čia mūsų naudai tas skirtumas, ar ne?
Taip, tų pavyzdžių nėra daug, kai vis dėlto lyg ir jeigu vartotojo lūkestis būtų tas, kad daugiau mėsos, ne vis dėlto daugiau daržovių, tai šiuo atveju vat, vienas iš tų pavyzdžių, kai šiek tiek ta sudėtis skiriasi lyg Lietuvos vartotojų naudai, bet tarkim kitais atvejais, tarkim kalbant apie tas pačias pridėtas daržovės, tai Uncle Ben's Wheat and Sour padažas, tuo atveju buvo visiškai kitokia situacija. Pavyzdžiui, pas vokiečius buvo 2,7% maždaug daržovių tam papriku, ne, o Lietuvoje 2,6%. Tai jau tuo atveju buvo mažiau.
Taip pat, tie skirtumai nėra tokie dideli, ar ne?
Taip, bet jie yra vis dėlto. Ir tarkim, kai kuriais atvejais, jeigu tą patį produktą pirkti Lietuvoje ir Vokietijoje, vizualiai priejus prie produkto, pakuotė ant tiek yra panaši, kad na, vartotojas negalėtų įtarti, kad vis dėlto sudėtis yra skirtinga. Taip, Europos Sąjungoje vis dėlto nėra draudžiama, jeigu sudėdamų dalių sąrašė tiksliai ir teisingai ir neklaidinančiai įvartinta sudėtis, lyg ir šiai dienai naudoti tą pačias dizaino prasme pakuotės, o vis dėlto viduje, kad būtų skirtingas produktas. Tai šitas tyrimas, kurį atlikom ir mes, ir visą eilė kitų Europos Sąjungos šalių parodė, kad na, vis dėlto tarp tapaščių pakuočių vis dėlto gali būti, kad viduje yra skirtingi maisto produktai. Nors tie skirtumai tam tikrais atvejais galbūt nėra labai milžiniški, tačiau jie yra.
Ir jie yra didžiaja dalimi atveju, kai buvo iš tų produktų, kurie buvo ištirti 33, ištirti 23 rasti skirtumai. Teisybės dėlį galim paminėti, kad kai kuriuose produktuose, kai kurie produktai nesiskiria. Ir Lietuvoje ir Vokietijoje parduodami, ten kokie nors sausainiai Oreo, kurie buvo tirti, malta kava Jakobs Kroninkų, nesiskiria. Mums paskambino klausytojas Augustas iš Vilniaus. Sveiki, Augustai.
Sveiki, gyvi, labą dieną.
Kaip Jūs manot, kodėl yra tokie vat, skirtumai atsiranda su tais maisto produktais?
Nu, aš pats Vokietijai gyvenau kelis metus ir šiaip gyvendamas Vilniuje aš visą savo ne tik maistą, bet ir būtinę chemiją stengiuos pirkti ne vat, didžiuosiuose prekybos tinkluose, turiu menį ten lietuviškus, o arba Lidlė, arba vat, yra vokiška parduotuvė, pavyzdžiui, šampūnai. Ir iš tikrųjų labai labai skiriasi. Tų pačių markių šampūnas, pavyzdžiui, ne maisto produktas, vienas, ką galima gauti ten maksimo įkirimi, o kitas, ką, vat, nu, tarkim, vat, Thomas Phillips ar Assorti yra parduotuvės, kur yra pardavinėjami užsienio rinkai skirti, atrodytų ten tas pat, pavyzdžiui, ten šampūnas, tokio pat jas prekinio ženklo, bet jisai yra skirtas jau civilizuotai. Vakarų Europos rinkai, ir jo savybės jau yra gerokai geresnės, ir netgi pažymėčiau, kad dažnai ir kaina netgi mažesnė.
Nu, Lidlė tai ne viskas, Lidlė skaitom dabar apie tai, kad striukės brangesnės netgi negu Vokietijos rinkai. Tos pačios, tai turbūt jau turim nebijoti, kad vis dėlto nesiuva gal skirtingai kokių nors drabužių Lietuvos rinkai, bet brangiau parduoda negu Vokietijoje, vat paradoksas.
Taip, yra visa eilė pozicijų, kur dažnai būna. O dėl ko taip yra? Dėl to taip yra, kad mūsų rinka yra, nu taip, kalbėkim tiesiai atvirai, yra neišmananti, tiesiog, nu, postsovietinė ir nereikalaujanti išskirtinės kokybės, prie kurios vokiečiai yra pratę dešimtmečiais, tiesiog jau po antro pasaulinio, nu, vokiečiai kitaip tariant, nu, arba tam pačiam Olandui ar kitam europiečiai, jie prastos prekes neįkyšė ir jie paprasčiausia, nu, reikalauja už mažesnę kainą geresnės kokybės ir iš tikrųjų tai ir gauna.
Augustai, dar jūs paminėjot Lidą, manote, kad šitam prekybos, šitam tinkle ten jau nėra tų skirtumų su vokiškoje rinka?
Nu, žiūrint, kokią prekį im, tarkim, yra Lidlė tam pačiam daugybė daiktų, kurie gaminami čia, Lietuvoje. Tokių prekių yra daugybė. Bet jeigu paimti, sakykim, būtinės prekės, Tai aš labai dažnai pastebiu, kad pačiam, tam pačiam Lidle tiesiog parašyta ant pakuočių Made in Germany, Made in Germany. Ir aš tarp nu, daugybės prekių aš nepastebiu skirtumą ten vokišką prekę. Ta prasme, nu, yra tai, kas gaminta Lietuvoje, bet šiaip aš sakau, aš perku arba Lidle, arba vat, vokiškų prekių parduotuvėje ir man to užtenka. Ir
tokiu būdu jūs maždaug rūpinatės, ar ne, ir to maisto savo perkamo kokybę, tokiu būdu, kad tai būtų pagaminta Vokietijoje, bet ar tikrai? Tikrai
nu, dažniausiai nemeluojama ten yra, ten yra ten, sakykime, produktai, tai aš tikiu, kad tenais negamina Vokietijoje pomidorų, arba aš manau, kad kiaulienos gal neimportuoja iš Vokietijos, tai logiška, bet tarkim, vokiškas dešrelės kepimo ant grilio, tai aš matau ir žinau ir pagal skonį jaučiu, kad jis iš tikrųjų vokiškas.
Dėkui jums, nors sakoma, kad Lidlas atėjo čia į mūsų rinka būtent su pamažinti kainų, kad tarp ten jie gerą neva kainos ir kokybės santykį užtikrina, bet daug kas sako, kad tai tiesiog yra šiek tiek ir kainų, ir šiek tiek prastesnės kokybės produktų tinklas. Kaip yra su tom, kad ir vokiškom dešrelėm? Ponia Sužiedelytė dabar kreipiuosi dar, kad jūs dėl to tyrimo. Jūs tyrėte ir dešreles, ar ne? Net keletą dešrelių ir vienas iš dešrelių juk skiriasi vokiškos dešrelės, bet skiriasi jos parduodamos Vokietijoje ir Lietuvoje, ar ne?
Šitoj vietoj taip, reikėtų pažymėti, kad jeigu kalbame apie vokiškas dešrelės Munich, vis dėlto sudėtis skiriasi, bet čia tas kitas pavyzdys geras, kai vis dėlto Lietuvoje parduodamuose dešrelėse buvo daugiau negu Vokietijoje parduodamuose dešrelėse kiaulienos. Tai jeigu Vokietijoje yra 75% kiaulienos sudėtyje, tai Lietuvoje 77% ir taip pat Vokietijoje buvo naudota kiaulienos odelių gamyboje dešelių. Tačiau jeigu kalbėti apie prekybos centrą minėtą pašnekovo skambinosio ką tik, tai vėlgi tam prekybos centre buvo įsigyta dešelės Bockwurst, tai jų sudėtis buvo ta pati. Ir Vokietijoje, ir Lietuvoje.
Sigitas,
ir lygiai taip pat parodė taip. Ir chemijai tyrimai, kad na, sutampa sudėtis.
Sigitas, mums prisiskambino, sveiki Sigitai.
Labą dieną.
Klausom jūsų nuomonės apie maisto kokybę.
Kadangi dirbu maisto pramonėje, tai galiu pasakyti, kaip iš tikrųjų yra. Lengviausiai yra pagaminti natūralų produktą ir nieko jį nedėti, deja žmonės neperka. Natūralių vis perka daugiau su pasaldintu, su paskanintu. Tai čia yra problema. O šiaip kiekvienas gamintojas prieš gaminant produktą tai šaliai daro rinkos tyrimus ir išsiaiškina skoninės savybės, kokios yra. Ir lietuviai gamindami lenkam, latviam ar vokiečiam padaro tyrimą ir gamina tai, kas yra perkama, o ne tai, kas būtų skanu lietuviui. Tai todėl skiriasi tie produktai. Tai vokiečiai gamindami lietuviam padaro tyrimą ir įdeda tiek cukraus, kad lietuvis pirktų nelentino, jeigu lietų produktas. Va čia yra esmė. Visas tas burbulas yra iššauktas iš tikrųjų Junkeris, neturėdamas ką veikti, nespręsdamas realių problemų, iškelia tokį burbulą ir čia visi dabar visa žiniasklaida kaip baisu rašo antrarūšiai produktui. Ne, produktai kokybiški. Produktai pritaikyti tai rinkai pagal ekonomiką, pagal skonį.
Na, bet kodėl, pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkoks produktas su šokolado gabaliukais, tai lietuviškose gaminiuose tų šokolado gabaliukų mažiau negu vokiškose. Negi mes norime, kad būtų mažiau šokolado?
Ne, mes galim pridėti 100% šokolado padaryti, bet jo niekas nepirks arba neįpirks. Dedama tiek, kad tas produktas konkuruotų toj rinkoj ir tą produktą pirktų, nestovėtų lentynai. Pirkite natūralius produktus į namus, mes galim viską jum atvežti, užsakykite ir ranką pabučiuosim, tik pinigus sumokėkit. Pakuresnė.
Taip, aš irgi suprantu, kad pinigai čia matyti esminis dalykas. Žinom. Galima papiginti šiek tiek pigiau tą patį produktą, pagaminti ir vis tiek jį parduoti sėkmingai, prieš tai ištyrus tuos skonius, ar ne, Sigitai?
Taip.
Dėkui Jums už Jūsų skambutį, už Jūsų tokį paliudijimą, kaip sakėt, iš vidaus, iš maisto pramonės, žvelgiant į situaciją. Ponia Sužiedelytė, tai apibendrinant dar kartelį Jūsų tyrimą, pasirodo tie skirtumai kartais, galim sakyti, buvo ir lietuvių naudai, galbūt čia lietuvių skonis, tai nulėmė, kad dešrelėse daugiau kiaulienos, ar ne, negu vokiškose šiek tiek, bet šiaip apibendrinant, ar galim sakyti, kad na, vis dėlto į blogąją pusę skiriasi tų maisto produktų sudėtis Lietuvoje, palyginus juos su Vokietijoje parduodamais.
Taip, vis dėlto daugeliu atveju buvo nustatyta, kalbant ir apie pašnekovo naudotą cukrų. Visiškai sutinku, kad vartotojas nori cukraus, jis tikrai nesitikė ir nenori, kad tas saldumas būtų pakeistas papildomų kartais saldikliu ar fruktozė, jo labiau, kai ta pati pakuotė naudojama tiek Lietuvos rinkai, tiek kitos šalies narės rinkai ir jis gali net nežino to skirtumo. Tai šiuo atveju vis dėlto tie skirtumai dažniausiai žiūrint, na, vartotojo akimis ir, na, tarkim, profesionalo akimis, tas sudėtis pakeista dėl to, kad, na, akivaizdu, kad įdėti tam tikrų sudedamų dalių mažiau, ypatingai, kurios turi maistinę ar kažkokią kitą vertę, perkamąją didesnę vertę, ne, vis dėlto yra finansinė nauda.
Taip, yra finansinė nauda tiems, kas gamina, bet pavyzdžiui, dar žiūriu, kai kur Vokietijoje nėra vitaminų, o lietuviškose produktuose yra vitaminai. Kaip čia suprasti tokį skirtumą?
Šioje vietoje vis dėl to turbūt žiūrėsim, ką į atlikto tyrimo rezultatus galbūt replikuos gamintojai, nes tokių duomenų vis dėl to neturim. Galbūt jie turėjo kažkokius tyrimus, kodėl mums reikalingi tie vitaminai, tačiau bendroju atveju tikrai, kuo produktai yra natūralesni ir kuo juose yra mažiau pridėta maisto priedų ar kitų sudedamų dalių, tuo viena žiūrint vartotojo akimis ir visuomenės sveikatos požiūriu, tuo jie yra naudingesni.
Taip, jogurtas aktyviai irgi geras pavyzdys, ten ir produkto spalva skiriasi, ir skonis skiriasi, vokiškame jogurte daugiau braškių, o pas mus braškių mažiau ir dar daug visokių priedų labai pridėta, ar ne?
Taip, taip, net vizualiai buvo galima matyti atidarius pakuotę, kad nors pas mus braškių yra mažiau, pas mus yra 8,2% braškių, pas vokiečius yra 9, pas mus buvo tiesiog ta spalva tikrai intensyvesnė ir viskas labai aišku, atsivertus pakuotę ir pasižiūrės į sudedamų dalių sąrašą. Vis dėlto pas mus tarp sudedamų dalių buvo ir dažiklis. Taip pat skiriasi ir pati konsistencija dėl to, kad pas mus buvo įdėta taip pat ir tirštiklių ir aukštingumą reguliuojančios medžiagos. Tai vėlgi tas toksai skirtumas buvo labai labai akivaizdus, o kalbant apie braškes, tai tikrai na, Lietuvos rinkoje parduodame produktą akivaizdžiai jų šiek tiek mažiau.
Dėkui, ačiū Jums. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikta tyrimą, kuris atskleidė, kad iš 33 rūšių maisto prekių 23 skiriasi sudėtimi, skonių, spalva, konsistencija, tiesa, kai kuriais atvejais skiriasi jau ir lietuviškųjų produktų naudai, Lietuvoje parduodamų produktų naudai. Taigi šį tyrimą pristatė tarnybos maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė. Ir, na, kaip girdėjom iš mūsų pašnekovo skambučio, gamintojai prisitaiko prie mūsų skonio, prie konkrečios rinkos vartotojų ir tada tiekia jiems maždaug tokius produktus, kas patinka toje rinkoje, kas mums būtų skanu. Taigi, toks štai tyrimas, ką Jūs manote apie tai, norime sužinoti, laukiame Jūsų skambučių ir dar galima būtų pasinagrinėti tą tyrimą, jo rezultatus, kaip jau minėjau, kai kada tie produktai ir nesiskiria. Nesiskiria, kai kurie produktai yra tokie patys. Vokietijoje parduodami kaip ir Lietuvoje ir čia galima būtų paminėti iš to tyrimo, kaip jau sakiau, kava, malta kava, kai kurios maltos kavos pakuotės yra tos pačios, taip pat, na, aš dabar gal dar paskaitysiu dar vieną apklausos rezultatą, buvo paklausta, ar jūsų manimu skiriasi kokybė to paties prekės ženklo maisto produktų parduodamų Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, ar skiriasi kokybė, ir taip atsakė 77% apklaustųjų. Ne, mane tik 9%. Sveiki, Kazys, sveikinosi su mūsų klausytoju dabar.
Sveiki.
Ką jūs manote apie tas skirtumus kokybės?
Tik ką girdėjau per Lietuvos radiją kalbančią maisto kažkokį ten specialistę neva. Ir šneka tokius niekus, kad čia tarp, kaip sakyti, maži skirtumai, čia nereikia kaip dėmesio, čia ne problema. Paskui tuo pačiu Kunčina, aš nekėjau iš Čekijos, žurnalistas, ten tas pats yra. Nu tai kaip yra, kad netiesa, tai kad reiškia, čia nėra skirtumų, prisitaikė prie mūsų skonio. Ką reiškia prisitaikė prie mūsų skonio? Jeigu produkcija kavos, kakavos yra mažiau pridėta ir parduodama už tą pačią kainą kaip ir Vokietijoje arba dar brangiau, nu tai čia logikos nėra. Čia verslininkai tie yra, kaip sakyti, godus, plėšykai, neturintys sąžinės, apgaudinėja pirkėjus ir aiškina, kad čia mes prisitaikė prie, tai kam Lietuva ar tiek yra, kad jie gali valgyti, atsiprašant, še, ir mokėti už gerus pro...
Kazi, ką darot jūs, kaip jūs darot, kad nevalgytumėt še?
Tai kad čia nėra išeities, nu eini į Maksimą, viskas tas pats, nu eini į kitas pats, nu eini dar kažkur, tai Lidlė tas pats, nėra pasirinkimo, vieni tie patys yra tiekėjai. Tai vat, kur yra esmė. Taip, kad čia turi valstybė, ypač Andriukaitis nieko nereikia ten Europos.
Sveiki.
Europos, tai, sistėdėjimas Europoje. Niekam neįdomu.
Taip, supratom, Kazi, jūsų nuomonė. Dėkui. Mūsų šio klausytojo nuomonė nėra išeities. Kažkas netlieka savo darbo, galbūt politikai. Mes išgirdome šiandien Žemės ūkio reikalų ministrą Bronių Markauską, kuris sako, kad jau 12 metų turime tokią problemą, būdami Europos Sąjungoje. Jis irgi kaltina gamintojus. Produktų sudėtis Lietuvoje prastesnė, nes gamintojai stengiasi, kad jie būtų pigesni. Ir tada ministras Markauskas sako, tai turis būti sprendžiama europiniu lygiu. Tikimės, kad įmonėms bus uždrausta tiekti skirtingos receptūros produktus į skirtingas šalis. Pratęsime šios problemos aptarimą iš karto po naujausių žinių. Kodėl valgome prastesnius maisto produktus nei vokiečiai, toks šios dienos klausimas.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431. Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Ir norime sužinoti, ar jūs rūpinate savo vartojamų maisto produktų kokybę. Tai mūsų apklausos klausimas interneto svetainė žiniuradijas.lt, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Atliko tyrimą, kuris parodė, kad Lietuvoje parduodamų produktų kokybė ir ženklinimas skyrėsi nuo Vokietijoje parduodamų tų pačių maisto produktų. Vokietijoje galima įsigyti labiau natūralesnės sudėties produktų, juose mažiau maisto priedų, saldiklių ir panašiai. Mūsų pašnekovė dabar Lietuvos maisto pramonės asociacijos direktorė Irma Pilipienė. Sveiki gyvi, ponia Irma.
Labą dieną.
Kodėl taip yra, kodėl, kaip skelbė štai maisto veterinarijos tarnyba, atlikusi tyrimą Vokietijoje, na, kokybiškesni maisto produktai, nors tos pačios yra tie patys prekių ženklai.
Iš tiesų norėčiau pabrėžti, kad mūsų asociacija atstovauja tiek vietinius, tiek tarptautinės įmonės ir nemažai iš šių įmonių produktų buvo patekę, sakykime, tyrimų akiratį ir buvo tirti maisto veterinarijos tarnybos. Labai gaila, kad mes kaip gamintojai apie šį tyrimą irgi sužinojom tik tai šįryt, nors iš tiesų prašėm, bendravom su maisto veterinarijos tarnyba, Žemės ūkio ministerija, kad galėtumėm sužinoti rezultatus anksčiau ir galbūt kaip gamintojai paaiškinti kai kuriuos kylančius nesutapimus ar nevienodumus.
Ką būtumėt pasakę visų pirma?
Būtumėm tiesiog, visų pirma, matom, kad ištirta 33 produktai, bet visiškai neaiški yra tyrimo metodologija. Mums kyla daug klausimų, kai buvo atrinkti mėginiai, juolab, kad jeigu kalbant apie šiuos klausimus dabar Europos mastu, Europos komisija yra įsipareigojusi sukurti metodologiją bendrą, kad būtų atliekami tyrimai vienodai visur ir kad tinkamai būtų atliekami. Nu, bet turim, ką turim.
Taip,
turim
iš 33 ištirtų produktų 10, pavyzdžiui, nesiskiria. Net iš tų, kurie skiriasi, kaip ką tik įsiaiškinom, kai kurie produktai regis skiriasi būtent lietuvių vartotojų naudai nežymiai netgi. Taigi. Toks, bet bendras vis dėlto, bendras suma bendra ta, kad Vokietijoje geresni šiek tiek produktai, natūralesni, mažiau priedų, mažiau tirštiklių ir saldiklių. Štai ką nustatė tarnyba.
Galbūt galima ir taip sakyti, bet kuriuo atveju didžiosios tarptautinės kompanijos, jom kokybė ir produktų sauga yra numeris pirmas ir nekvestionuojami klausimai. Taip, kad kalbant apie produktų tyrimus šiuos, tai nereiškia, jeigu yra skirtinga sudėtis, tai nereiškia, kad yra prastesnė kokybė, matomai daugelio atveju. Ir net kai aš žiūriu tą pateiktą lentelę 13 produktų, nes neaišku, kodėl tik tai 13, nes rašo, kad skiriasi net 22 produktai savo sudėtimi, tai iš šių produktų tų skirtumų tokių, dėl kurių būtų galima vadinti netgi antrarūšiais produktais, tai aš tikrai nematau.
Ne, gal ne antrarūšiai, bet vis dėlto natūralesni. Mums paskambino dabar mūsų klausytojas Norvegijoje Andrius. Sveiki, Andriu. Andriu, paskambino, bet nesulaukė savo eilės eteryje. Taigi, ponia Irma, na, vis dėlto skirtumai jie yra, aš nežinau, kaip jie ten susidaro, ar kaip gamybos metu akivaizdu susidaro, nežinau, kaip vienoj gamykloj to paties produkto keletas partijų ten gaminama, ar čia skirtingose gamyklose pagaminami tie produktai skirti Vakarų Europos ir Rytų Europos rinkai, bet jie yra. Ir tai ne tik Lietuvoje nustatyta, tai nustatyta ir kitur, Slovakijoje, Čekijoje.
Įprastai gamyba vyksta, nėra skirtingų gamyklų vakarų rinkai ir rytų rinkai. Yra gamyklos įvairios Europos šalyse, jeigu kalbant apie didžiasias kompanijas, kurios gamina arčiau esančioms rinkoms. Todėl vėlgi kalbant, jūs sakot, skirtumai tarp Vokietijos Lietuvos. O kodėlgi, liktai, kad žadėjo veterinarija atlikti tyrimus ne tik lyginant Vokietiją ir Lietuvą, bet imti ir daugiau vakarų šalių, kalbant. Taip, klausimas, ar iš tiesų, kodėl mes tą darom tokį atskirą tarp rytų ir vakarų, nepasižiūrėjo, o gal ir vakarų rinkose, atskirose rinkose tie produktai skiriasi. Nes paprastai, tai kurdami taip pat gamintojai neneigia, kad kartais receptuose skirtumų nereikšmingų yra. Bet tie skirtumai dažniausiai atsiranda pagal
pagal kultūrinis, dėl kultūrinių šalių skirtumų, dėl vartotojų noro arba dėl būtinybė, sakykime, galbūt netgi produktą gauti ilgesnio galiojimo termino ir panašiai. Tai kažkokie nedideli skirtumai gal ir yra, bet pagal tyrimą aš tikrai nematyčiau, kad tai būtų didžiuliai skirtumai.
Ministras Bronius Markauskas šiandien kalbėjo ryte, taip pat jisai sako, kad na, jam netrodo, kad tikrai verta taip siekti pigesnio produkto, kad jos kokybė sąskaita, kad mes gautume prastesnius, ne tokius kokybiškus, pavyzdžiui, mažiau jogurte, mažiau kaip nustatyta šio tyrimo metu, tiesiog mažiau tų uogų negu vokiškose ir kad na taip, tai bus pigiau, bet ar tikrai verta gamintojams taip tokiais būdais piginti savo kokybę? Savo produktus piginti kokybę sąskaitą?
Tikrai pritariu, kad neverta. Nes įmonės, didelės įmonės arba rimtai dirbančios įmonės, jos nežiūri trumpalaikio pelno, jos žiūri ilgalaikę perspektyvą. Ir bet kuriuo atveju, dabar aš negaliu kiekvieno pavyzdžio pakomentuoti, kadangi tai turėtų komentuoti kaip ir pati įmonė ir galbūt jinai turėtų kitokių argumentų. Nes rinkoje vyksta globalūs dalykai. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad dabar labai populiaru ir skatinama yra keisti produktų sudėtį. Tai yra mažinti cukraus kiekį, mažinti druskos kiekį. Gal kartais, kadangi mes nežinom, kaip buvo atrinkinėjami pavyzdžiai, gal kartais vienu atveju pateko jau pakeistos kokybės produktas, o kitu atveju dar senos sudėties produktas. Bet aš nenoriu čia spėlioti apie tokius rimtesnius, galbūt skirtumus galėtų pasakyti patys gamintojai, nes čia mano tik spėliojimas gaunasi. Bet iš esmės specialiai tų skirtumų įmonės tikrai būdamos, žiūrėdamos tolinį priekį ir tausodamos ir rūpindamos, besirūpindamos savo vartotojo nedaro.
Nu, bet, pavyzdžiui, čia tie dripsniai kažkokie dabar skaitau. Taip. Pavyzdžiui, bulių traškučiai leis. Jie Vokietijoje saulėgražų aliejoje, Lietuvoje ir palmių ir saulėgražų aliejoje traškinti. Ten traškus dripsniai su šokoladu, Vitalis. Vokietijoje saulėgražų aliejus, Lietuvoje palmių aliejus. Nu, vat, tokie skirtumai, nežinau, ar kaip nors ypatingai, nežinau, mažiau kokybiškas yra palmių aliejus, bet jis tikrai yra pigesnis daiktas negu saulėgražų aliejus.
Iš šios klausimus tikrai negaliu. Iš šios įmonės nėra mūsų asociacijos nariai. Kokiu pagrindu, sakykime, kokias priežastis buvo jiem skirtingai naudoti vienu atveju saulėgražų aliejų, kitu atveju palmių aliejų, negaliu pasakyti.
Mums paskambino Stasys iš Šiaulių. Sveiki, Stasy.
Sveiki, gyvi.
Ką manot apie skirtumus šitus?
Tai klausausi tos gerbiamos ponios, nusakysiu, demagogijos. Ir man juokinga klausytis. Čia yra apgaudinėjimas žmonių dienos šviesoj, nes aš turiu tikslius duomenis, kad Vokietijos gamykla, kuri gamina centrinio šildymo katilus, turi dvi linijas. Viena linija yra skirta Rytų Europai, kita Vakarų Europai. Kuo jos skiriasi? Rytų Europai skirti katilai dažomi tokiais dažais, kurie šildami skleidžia nuodingas medžiagas, išsiskiria. O ten, kur vakarų Europai, ten eina ekologiškos medžiagos visos. Iškiai mes tą katilą parsivežę čia, kvepuojam tas visas cheminės sudėtis, ir čia yra mums skirta.
O Stasy, kodėl taip yra? Kodėl mes perkam? Štai, net sako, tai, kas pavojinga mūsų sveikatai. Čia ne apie maistą dabar jūs pasukot kalbėti, bet mes vis tiek, reiškia, tokiu būdu galbūt kenkiam savo sveikatą, pirkdami.
Mums tokias prekes atveža, bet jas atveža ne todėl, kad mes jų prašom, todėl, kad mūsų valdininkai, kurie sėdi ir gauna algas, pylė, arba nesupranta, arba nenori dirbti, arba papirkti yra. Va kokia sistema čia yra. Čia yra biznis, čia yra pinigai didžiuliai.
Taip.
Kas išnekėda?
Taip, ne, čia iš tikrųjų, jau tai, kas, tai, ką jūs paminėjote, turėtų būti tikrai nepatekti į rinką, jeigu tai yra katilai, kurie kaisdami, kaip sakot, jų dažai garuoja ir tai pavojinga sveikatai, tikrai, čia jau, jeigu taip yra, tai tikrai, tikrai, tai yra atsakomybė institucijų. Nežinau, kurių institucijų dabar, negaliu pasakyti, bet tokios prekės neturėtų patekti į rinką iš viso.
Tautietis buvo toj gamykloje ekskursijoje ir paklausė, kodėl taip yra. Jam ir paaiškino ten tie darbininkai.
Dėkui jums. Čia ne pavyzdys ne iš maisto. Mes dabar apie maisto produktus kalbame. Bet vis dėlto yra sakoma, kad lietuviai, pavyzdžiui, per daug cukraus vartoja ir lyg tai yra ir politinių tokių iniciatyvų pasiekti, kad tuose receptuose maisto produktų, kuriais prekiauja mūsų prekybos centrai, būtų mažiau cukraus. Ponė Pilipienė, ar judama ta linkme?
Ta linkme judama, bet ir gamintojai iš tiesų peržiūrinėja, atsiliepdami šitą skatinimą, čia sveikatos ministerijos iniciatyva yra peržiūrinėja receptūras ir kur galimas cukraus kiekio mažinimą, kur tai yra galimas įsipareigojimas, šiaip Europos Sąjungos mastu yra iki 2020 metų sumažinti produktuose cukrų 10%. Taip kad ta linksme judama. Bet vėlgi grįžtant prie šito tyrimo, lygiai taip pat matosi dvi pozicijos. Jeigu Vokietijoje yra naudojamas cukrus persikų arbatai nesti ir gėrimui Lipton, tai, tai Lietuvoje be cukraus yra naudojama fruktozė ir steviolio glikozidas. Tai jau, sakykime, antrindama jūsų klausimui, steviolio glikozidas yra natūralus saldiklis. Ir jisai leidžia skonį palikti labai panašų produkto, bet sumažinti cukraus kiekį produkte. Taip, kad neaišku, ar tai yra blogai, kai kuriais atvejais, sakykime, tie skirtumai receptūrų, ar tai yra Lietuvoje dar palankesnės receptūros produktai.
O kaip mes, nežinau, kaip vartotojai tų produktų jūsų galėtumėm irgi čia dalyvauti? Sakoma, kad mūsų skonis yra ištiriamas, ar ne, rinką tiriant ir įeinant, prieš įeinant su kažkokiu produktu į rinką, bet jeigu mes norim irgi sveikiau gyventi ir irgi, pavyzdžiui, taip paties cukraus, kad mūsų racione būtų mažiau, ar mūsų balsas kažkaip gali būti išgirstas, ar čia mes per tik tai per savo ministrus, per ką mes galim tokį siekį, norą išreikšti, kad taip ir būtų iš tikrųjų?
Vartotojas yra pats tiksliausias indikatorius. Sakykim, tai, ką, jeigu vartotojas taip, kad bet kuriuo atveju, jeigu vienos įmonės įeidamo su kažkokiu produktu gali skirti daugiau lėšų tyrimam, jos tikrai tą daro. Nori pasižiūrėti, koks yra vartotojų skonis, ką jis labiau pirktų. Kitos vėlgi gal neturi tam pakankamai lėšų. Tačiau bet kuriuo atveju, manom, kad dabartiniame etape produktų įvairovė tiek saldesnių, tiek mažiau saldžių yra labai svarbu. Nes vien tik sumažinę cukrų, o gal vartotojas nepirkti, jeigu jisai pripratęs prie saldesnių produktų. Už tai labai norėtųsi, kad būtų taip, ta bendroji mažinimo tendencija turėtų išlikti. Bet už tai ir sakoma, kad mažinti reikia po trupučiuką, kad ir cukraus tiekį, druskos tiekį, kad skonio receptoriai palaipsniui prisitaikytų. Bet svarbu, kad ir vienoks vartotojas, kuris nori mažiau saldžių produktų, ir vartotojas, kuris visgi nori saldžiai ir nepaiso galbūt raginimų valgyti mažiau cukraus, jis rastų savo tinkamus produktus.
Taip, žodžiu, ačiū Jums. Tai buvo Lietuvos maisto pramonės asociacijos direktorė Irma Pilipienė. Ir daugmaž galima suprasti, kad jeigu mes ieškosim tų produktų, kuriuose mažiau cukraus arba nėra to cukraus, ir tik tai juos pirksim, tik tai tokiu būdu mes galim kažką pakeisti ant mūsų lentynų ir netgi mūsų perkamų produktų receptuose. Mums įsiskambino Arvidas. Sveiki, Arvidai.
Labą dieną.
Klausom Jūsų.
Girdėjau Jūsų laidoje pasisakę maisto pramonės darbuotojas, kuris dirba maisto pramonė, ir jis pasakoja apie taip, kaip produktai yra adaptuojami vietiniam skoniai. Čia tokia, žinau, kad taip yra daroma tikrai, nes irgi jis turėjo patirties ir draugų, ir pats dirbęs maisto pramonėje. Čia tokia graži pasaka, žinot, kaip padaryti pigų produktą, ir kaip paaiškint, kodėl jisai tiek brangiai kainuoja toj rinkoj. Taip pat, vat, Philip Morris cigaretės rūkoriai sako, padarytas tas pats šienas, atseit adaptuojama vietiniam skoniui, nes jie buvo pripratę. Ne turkišką, amerikietišką tabaką Virginijos rūkyto, o šlamštą. Vat, taip pagamintas cigaretės, taip gaminamas maistas.
Gerai, o kaip čia ką nors pakeisti, Arvidai? Įmanoma čia kažką pakeisti ir mums vartotojams gauti geresnius produktus ant mūsų
parduotuvės? Aš manau, tos iniciatyvos, kurios iškeltos Europos Sąjungoje, yra visiškai teisingos. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai norėčiau nusipirkti tas dešreles vokiškas, kurios galbūt netitikto mano skonio receptorių, bet tuo jas ir įdomios, kad yra jas vokiškas, sūris, olandiškas. Šveicariškas, kitoks negu koks ten mūsų lydytas.
Su dešrelėm tai įdomu yra, Arvidai, su dešrelėm įdomu tas tyrimas, kuris va čia dabar pristatomas, parodė, kad man reiskis dviejopos dešrelės buvo tirtos, tai vienos nesiskiria nuo vokiškų, nu, ta prasme, Vokietijoje parduodamų, o kitose netgi daugiau kiaulienos negu vokiškose, vat koks skirtumas.
Matot, tačiai kalbėjo irgi kitas žmogus. Esmė yra tame, kad kiek galima tas dešreles atpiginti mūsų rinkai. Jos taip ir daromas. Jos atpiginamas. Tas pats yra ir baisu su palmių aliejum. Daugelyje šalių, Europos šalių, Amerikoje, palmių aliejus jau yra, negaliu patvirtinti, bet kai kuriuose yra uždraustas. Aš pats esu pirkęs Rimi itališką tiramisu, kur buvo parašyta Palm Oil Free. Mhm. Jau medikai sako, kad jis užkemša arterijas ir taip toliau, ir jūs nerasite išsivyšti.
Taip, pas mus neuždraustas, iš tikrųjų.
Taip, pas mus neuždraustas.
Arvidai, dėkui Jums, mūsų maisto saugą prižiūrinčios institucijos nieko nesakė kol kas mums apie palmių aliejų. Mūsų pašnekovė dabar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto profesorė Dalia Lukšienė. Sveiki gyvi, ponia Lukšienė.
Labą dieną.
Sakykit, štai palmių aliejus, ar jisai iš tikrųjų yra kažkaip galbūt kenksmingas, kaip jis veikia mūsų sveikatą, ar nėra jisai nekenksmingas?
Pirmiausia, noriu pasakyti, kad lyginant palmių ir saulėgražų aliejų, kur čia iškilo diskusijos, tai palmių aliejuje yra apie 50%, 51, 52, kai kurie šaltiniai rodo sočiųjų riebalų rūgščių, o saulėgražų aliejų yra tik 11% sočiųjų riebalų rūgščių nuo visų riebalų kiekio. Norėčiau dar pažymėti, kad produktų tas lyginimas, kaip čia kyla diskusijos, tai yra tiesiog ne mano kompetencijos ribose lyginti skirtingų šalių produktų sudėtis. Tik aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, vartojant produktus, kuriuose yra daugiau sočių riebalų rūgščių ar daugiau trans riebalų rūgščių ilgą laiką, gali turėti įtakos žmonių sveikatų. Tai yra, pavyzdžiui, didina širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimo riziką. Mokslinių tyrimų duomenimis, tiek patvirtino ir Europos maisto saugos tarnyba, jeigu vartojama daugiau nei 2%, jeigu gaunama energijos iš trans riebalų rūgščių, tai širdies ir kraujagyslių ligų rizika padidėja nuo 20 iki 32%. Tas pats yra ir iš sočiųjų riebalų rūgščių. Jeigu lyginant, jeigu mes gausim iš kitų riebalų ar angliavandenių, Taip pat dar trūksta duomenų, bet yra jau keletas mokslinių publikacijų, kai didina antro tipo cukrinio diabeto riziką. Aišku, didina nutukimo riziką, didelis riebalų vartojimas.
Taip, tai tame palmių aliejuje daugiau sočiųjų riebalų, ar ne?
Taip, yra beveik 5 kartus daugiau sočiųjų riebalų. Technologinių požiūrių, čia turėtų atsakyti gal daugiau technologai maisto produktų, kad gal jau aukštesnė yra lydymosi temperatūra, kaitinimui jie atsparesnė nei saulėgražių aliejus. Kodėl jie naudoja šito atsakyti ne mano kompetencija.
Na ir jisai pigesnis, akivaizdu, kad palmių aliejus yra pigesnis už saulėgražų ir matyt, tai nulėmė vis dėl to, kad į receptus jis įrašomas, o ne kok nors skonis. Sunku būtų patikėti, kad lietuviams skaniau yra palmių aliejus negu saulėgražų aliejus. O kalbant dar kartelį apie tuos štai sočiuosius riebalus, turbūt dėl to būtent palmių aliejus, kaip sakė vienas mūsų klausytojas, yra, na gal nėra draudžiamas, bet galbūt jis yra ribojamas kur nors ir netgi patys gamintojai deda užrašus ant savo produktų, kad juose nėra palmių aliejus, vadinasi, tai jau aktualu.
Kiek skaičiau dabar populiarioj spaudoj, kad dažniausiai palmių aliejus yra pasipriešinimas dėl ekologijos. Kad būtent yra kertami miškai, auginamos palmės ir taip yra nyksta to gražu miškai ir taip toliau. Gal dėl šito, kad pirktų, dėl žaliųjų pasipriešinimo. Tokių mokslinių palyginimų aš šiuo metu neradau. Negaliu pasakyti.
Taip, ekologiškas maistas reiškia, kad jis ne tik ir sveikas maistas, bet kad jis ir nekenkia aplinka, jo gamyba, jo auginimas tų produktų, jo gaminimas nekenkia aplinkai. Taip pat mes pakalbėsim apie tai iš karto po naujausių žinių, o dabar dėkoju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto profesoriai Daliai Lukšienei. Pratęsime laidą iš karto po žinių. Kodėl valgome prastesnius maisto produktus nei vokiečiai? Toks šios dienos klausimas.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Ar rūpinate savo vartojimų maisto produktų kokybę? Tokia apklausa mūsų interneto svetainėje žiniuradijas.lt, netrukus jos rezultatus paskelbsime. Taigi, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko tyrimą, palygino 33 maisto prekes, galbūt taip galima būtų pasakyti, parduodamas su tomis pačiomis pakuotėse, tose pačiose pakuotėse Vokietijoje ir Lietuvoje 23 produktai skiriasi sudėtimis skonių, spalva ir konsistencija. Tiesa, reikėtų čia teisybės dėlį pridurti, kad du produktai, bent jau du, kiek čia pavyko išsikalbėti, tai skiriasi Lietuvos vartotojų naudai, taip sakytumėm, bet didžioji dalis vis dėlto tų skirtumų leidžia sakyti, kad, kaip skaitome štai Žemės ūkio ministerijos pranešime, Vokietijoje produktai mažiau chemizuoti, mažiau dažiklių, naudojamas cukrus, o ne saldikliai, vietoj pigaus palmių aliejaus bulvių traškučiams skrūdinti, saulėgražų aliejus. Beje, reikia pridurti, kad tai nėra kokie nors slapti skirtumai, jie ne tik laboratorinių tyrimų metu nustatomi, bet galima ir išskaityti smulkių šriftų ant pakuočių surašyta viskas, ta visa produktų sudėtis yra surašyta. Mūsų prezidentė dabar Lietuvos vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ponia Čeponytė, kaip taip yra, ar gali taip taiksyti su tuo, kad štai tie patys produktai Lietuvoje yra, na, grubiai tariant, prastesnės kokybės, visokių ingredientų ten pigesnių pridėta ir mes gauname ne tai, ko tikimės, ne tokią kokybę, kokios tikimės ir ką čia galbūt galima pakeisti?
Na, iš tiesų, tai liūdna žinia vartotojams, kad bent jau atliktas tyrimas Lietuvoje parodė, kad mes valgome, perkame produktus, kurie yra žemesnės, blogesnės kokybės. Na, kalbant apie tai, ką mes galėtume padaryti šioje situacijoje, tai mes galėtume iš tiesų padaryti pakankamai daug kaip vartotojai ir taip pat kaip valdžios institucijos ar nevyriausybinės organizacijos galėtume suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Tai pirmiausia, kalbant apie valdžios institucijas, na, yra šiuo metu faktai. Yra faktai, yra objektyvus tyrimas atliktas. Taigi reikėtų, na, turbūt žengti toliau. Tai yra atlikti nesąžiningos komercinės veiklos tyrimą, jau kaip prieš nagrinėjant bylą, ir iš tiesų mes galėtume, na, inicijuoti, manyčiau, bylą dėl nesąžiningos komercinės veiklos. Arba bylas.
Tiems konkretiems gamintojams, ar ne?
Taip, nes iš tiesų mes turim pakankamai gerą įstatymą, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Tai yra atitinkamos nuostatos, tai nesąžiningos komercinės veiklos draudimo įstatymas. Tai man atrodo, kad turėtume, na, labai gerai išsinagrinėti galimybes, ką šiuo atveju teisiškai galėtume padaryti, juolab, kad apie šitas, apie tokias galimybes kalbėjo viena iš Europos komisijos komisarių, kuri atsakinga yra už vartotojų teisų apsaugą. Tai šiuo atveju iš ties galėtume, na, tai padaryti. Iš kitos pusės, na, girdėjau pasisakymus prieš žinias ir matau, kad ta prasme ir gamintojai, na, tiesiog yra tos nuomonės, jog vartotojai vaidina labai didelį vaidmenį. Tai čia galėtų, na, daug suvaidinti vartotojų pilietiškumas. Tai tas pilietiškumas galėtų pasireikšti tuo, kad mes privalome skaityti etiketės, privalom nagrinėti informaciją prieš pirkdami produktą, nežiūrint to, kad iš tiesų kartais neturime laiko, kartais erzina mažos, galbūt per mažos raidės ir panašiai. Tai mes kaip vartotojai taip pat galėtume prisidėti. Tai kitas dalykas, aišku, reikėtų, kalbant apie tai, kad mes galėtume nusipirkti tos kokybiškesnius produktus, na, turbūt reikėtų vartotojams daugiau informacijos, ypatingai apie sudedamasias dalis, tai šiuo atveju, na, gal nebūtinai pirkti tas įvardintas, sakykime, įvardintas prekes, bet tikriausiai yra ir alternatyvų, galim rinktis, na, kitas prekes. Tai, ta prasme, tokie būtų veiksmai, galėtų būti veiksmai.
O perspektyvų būtų tokią bylą kelti? Na, pavyzdžiui, dabar skaitau, žodžiu, dar kartelį tą tyrimą, palyginimus tų produktų, ir štai nustatyta, kad šokoladiniai ten sausainukai su šokoladu, ir Vokietijoje to šokolado gabaliukų yra 35%, Lietuvoje parduodamų sausainių 32% yra šokolado gabaliukai. Vat toks skirtumas. Aišku, kad jisai per visą gamybos liniją galima apskaičiuoti ten visai matyti nemažus sutaupimus. Bet ar mums kaip vartotojams, kaip šaliai, kurios rinkoje štai parduodami tokie šiek tiek mažiau šokoladuoti, šokoladiniai sausainiai, ar tai yra perspektyvu, ar nebus kaip nors užginčyta ir pasakyta, kad čia tokie nedideli skirtumai, 3% skirtumas, kad čia kokia nors paklaidos dalis?
Na, mes turime turėti galvoje šiuo atveju vertindami, ta prasme, turim turėti galvoje ir kitus dalykus. Tai turim turėti galvoje, kad pakuotė, pats įpakavimas tikriausiai atrodo taip pat. Ir sakykime, jeigu aš perku tą pačią prekę kaip Europos Sąjungos vartotojas Vokietijoje ar Austrijoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje Lietuvoje ir matau tą patį kaip ir produktą, tą pačią pakuotę, iš tiesų tikiuosi visada turbūt, kad ta sudėtis bus vienoda. Tai šiuo atveju, na, turėtume vertinti taip pat ir kitus dalykus, įskaitant ir tai, ką jūs paminėjot.
Žodžiu, reikėtų pasiekti, kad iš vis nebebūtų tų skirtumų, ar ne, Europos Sąjungos rinkoje skirtingoms šalims nebebūtų skirtumų vienam produktui, jo gamybai, jo receptūrai. O kaip tada su gamintų argumentu, kad mes prisitaikome prie skirtingų vartotojų skonių skirtingose Europos dalyse?
Na, iš tiesų, kai kurie, sakykime, gamintojai atlieka tyrimus, kai kurie turbūt ir netlieka ir tiesiog, na, yra manipuliuojama skonio sąvoka, kad skirtingi skoniai, bent jau iš to, kas, ta prasme, kas pateikta šiandien būtent visuomeniai, tai aš nematau, ta prasme, kas galėtų, kad tos sudedamosios dalys, kurios, sakykime, kiekiai ar pačios sudedamosios dalys skiriasi, aš nematyčiau, kad tai, ta prasme, galėtų sukurti prielaidas skirtingiems skoniams. Tai šiuo atveju...
Mažiau šokolado yra mažiau šokolado ir tiek sausainiuose.
Nu, tiesiog, na, taip.
O palmių aliejus yra palmių aliejus, jis pigesnis yra ir taip, reikėtų dar pasistengti, bandant įrodyti, kad lietuviams skanesnis yra palmių aliejus. Ačiū labai, na. Tai buvo Vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė, mums paskambino Darius. Sveiki, Dariau.
Labai diena.
Klausom jūsų nuomonės.
Na, žinot, darbo pobūdis toks, kad tenka Europoje labai dažnai lankytis ir su logistika susidūrėt. Žinot, labai baisu, koks yra gabenamas į Lietuvą šlamštas, ne tik maisto produktas, bet ir alkoholiniai gėrimai, tas pats vynas, kurį mes skaitom geras. Tai pačiai, nu, nekalbu aš apie tą bambalinį tą vyną, bet tą, kur mes perkam tenai už kokių 10, 15 arba 20 eurų ir manom, kad mes tą vyno taurę išgeriam labai gerą. Čia yra, žinot, atliekos tokios iš tos Italijos, Ispanijos vežamos.
Tai vynogynai irgi, sakot, reiškia, skirtingus galbūt vynus supila į tą patį, į tą butelį su tą pačią etiketę, ar kaip?
Teko matyti, atvažiuojam krauti vyną, o jis jau yra paruoštas paprasčiausiai, tai stovim prie linijos, laukiam, sakom, gal šitas Lietuvo, ne, čia sako, čia šitas vokiečiams, o jums vantas, sako, jeigu norit, sako, dar prezidento savo pasiimkit, kiek norit. Nu, tenai matosi, kad ten paprasčiausiai atlieka supila lietuviams. O mes perkam, nes mums reikia pigiau. Tas pats ir su produktais vaikams, vat šitas baisiausia, kad vaikams yra nuodai, palmių aliejus yra daugelyje šalių uždraustas, net Rusija yra jisai uždraustas, o mums nieko, mes tik taip paprasčiausiai taikomės prie šito, o čipsus kas valgo, tie patys vaikučiai ir valgo, o po to jie pliki onkologinėse gydyklose yra gydomi ir mes renkam lėšas, kad televizija, kad
nu gal vaikučius... ne dėl palmių aliejus, Dariu, gal nėra taip baisu iš tikrųjų. Kaip jūs sakote, ir tas palmių aliejus, nesam dar girdėjo jokių tyrimų, kad jisai būtų labai kėksmingas sveikatai, nors štai ten tų sočiųjų riebalų yra 5 kartus daugiau negu saulėgražų aliejų. Iš tikrųjų, tai žodžiu, Dariau, jūsų verdiktas toks, kadangi mums reikia pigesnių produktų, tai dėl to ir gaunam juos prastesnius, ar ne?
Taip. Ir jūs sakot, Vokietijai, Lenkijai produktai yra didelė dalim kokybiškesnė negu Lietuvoj. O Lietuvoj, manau, priežastis yra tokia, nu, gana prasta. Mums reikia ginkluotis, mums reikia auksinius šaukštus pirkti, mums reikia tenai geldą tą Klaipėdą laikyti su dujom.
Ne, Dariu, čia dabar ne apie valstybės finansus kalba labiau eina, ar ne, o apie mūsų pasirinkimus kaip vartotojų. Dėkui jums už jūsų skambutį ir už jūsų nuomonę. Darius sako, kad tiesiog Yra skirtumas dėl to, tos kokybės skirtumas dėl to, kad mūsų galbūt perkamoji galia yra mažesnė, nors tenka išgirsti ir tokių palyginimų, kad vis dėlto jau kas, bet maisto produktai yra labai dažnai arti Europos Sąjungos netgi vidurkių, jų kainos Lietuvoje. Mūsų pašnekovė dabar yra sveikos mitybos tyrinėtoje. Įmonės Livin, sveiki produktai, bendrasavininkė Goda Azguridienė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ponia Azguridienė, štai tas palmių aliejus jau kelintą kartą mūsų laidoje yra minimas. Ar jis yra jūsų duomenimis, ar jis yra kaip nors pavojingas sveikatai?
Čia ir taip ir ne. Matot, palmių aliejus, kuris naudojamas masiniai produkcijoje, kaip taisyklė, yra hidrintas, sukietintas. Tai jį patogu naudoti tokiam reikalui, išgauti reikiamą faktūrą ir dėl to jis toks paplitęs. Bet jeigu jis būtų nehidrintas, jame jokių blogumų nebūtų. Bet bėda ta, kad kai jisai yra nehidrintas ir nerafinuotas, tai daugumos skonio jis netenkina. Jis tada yra toks oranžinis, truputį morkų skonio. Jame yra daug vitamino A ir jis yra labai sveikas. Bet iš jo nepagaminsi triufelių, pavyzdžiui, arba ten šokoladą neįdėsi. Nu, nebūt priimtinas masiniam vartotojui. Bet ar tai bus palmių, ar tai bus rapsų, ar tai bus saulėgrįžų, iš tikrųjų svarbiausia blogumas, kad jis yra hidrintas. Tai reiškia, jis yra stipriai perdirbtas jau į tokį, ką jūs minėjot, kad turi tų kancerogeninių poveikių. Tai labai taip gaunasi, žmonės užsikabina už to suprantamo savo žodžio, nu atpalnio, nu saulėgražu, nu rapsu, nu dar kažkokį. Bet esminis dalykas, kad jis yra stipriai perdirbtas, jis yra pramoninis, jis baltas, bekvapis, beskonis ir taip yra su visais tais pramoniniais plačiu, nu kaip plačiu. Masinio vartojimo ingredientai, miltai, balti, beskoniai, cukrus, stipriai rafinuotas, baltas, aliejus, irgi rafinuotas, joks. Nu, tai visi jie yra nesveiki.
Antanas mums paskambino, sveiki Antanai.
Labą dieną. Žinote, aš labai stebiuosi, kad jūs kaltininko neieškote konkrečiai Lietuvoje. Tai yra maksimos iki ir mano nuomonė tie prekybos tinklai, pageidauja pigesnių produktų, kad galėtų pardavinėti juos pas mus tokia kaina netgi didesnė nei, sakykime, Vokietijoje. Tai vykdoma viskas pagal jų pageidavimą ir vokiečiai mažina, sakykime, šokoladą ir kitą, mano nuomonė, tų maksimų iki magnatų pageidavimų. Todėl nereikia čia valstybei kišti, čia reikia tiesiog juos traukti baudžiamojo atsakomybėn.
Nu, taip, nežinau, kas čia gali juos patraukti, Antanai, į tą baudžiamąją atsakomybę. Girdėjom, Zita Čepunytė irgi sako, kad jeigu yra tokios nesažiningos komercinės veiklos apraiška, kad su tom pačiom etiketėm prastesnės kokybės produktai pasiekia mus, kad čia yra perspektyva bylai, tik nežinau, kas ją galėtų iškelti, akivaizdu, kad čia turėtų būti brangus procesas. Bet Antanai, o ką daryti mums, tarkim, paprastai? Tiems vartotojams, ar tik tai bylos mums išeitis, ką jūs darote prekybos centruose, juk einate turbūt į juos. Antanai? Antanas pasakė, ką norėjo ir daugiau į pokalbį nebetėse. Ponia Goda, o iš tikrųjų, nu, yra kaip yra, sakote, štai tie visi ta masinė produkcija, tie masiniai, masiškai naudojami ingredientai tose produktuose yra nesveiki, yra galbūt netokie sveiki kaip natūralūs maisto produktai. Ką daryti, gamintis maistą namuose tik tai lieka tokie išeitis?
Nu, namuose maistas visada geriau, beveik visada geriau negu kur nors. Nu, mes nemanom, kad eisim į aukštos klasės restoraną ar kavinę vidurį darbo dienos ar netgi šiaip. Bet jūs sakot, yra kaip yra. Na, aš nesakyčiau, kad yra kaip yra. Nes tie pasaulio tendencijos irgi yra labai aiškios. Yra atsiranda takoskyra žmonių, kurie sąmoningai domisi tuo, skaito etiketės ir nenori, pavyzdžiui, nei tų hidrintų, nei skonio stirpriklių, nei ten cukraus daug, nei dažiklių sintetinių, jie ten domisi ir tuo pačiu, ar ten pesticidų yra, ar nėra, ar ekologiškas ir sertifikuotas, ar dar koks nors. Kuo daugiau žmonės tų žinių turi, tuo labiau reikia pasitemti ir prekybininkams, ir gamintojams. Tai iš tikrųjų, jeigu žmonės nori tik pigiausio, tai jiems ir pardavinės tik pigiausio. Ir čia nėra jokių kitų būdų gyvenime, kol vartotojų nesusidarys kritinė masė, kuri nesakys, kad, na, tiesiog nieko nesakys, bet tų dalykų nebepirks. Tai labai greitai visi prekybininkai sureaguos ir tada ir gamintojai sureaguos. Tai ta prasme, vat, ekologiškos prekės tuo ir išsiskiria, kad ten nereikia žiūrėti sudėties, jeigu tu nori išvengti, nesi alergiškas, bet tik nori išvengti ten tų pačių hidrintų riepalų, dirbtinių dažiklių, kvapiklių, nes tai eina į standartą, kad visų šitų pakaitalų neturi būti. Turi būti, na, ta natūrali maisto dalis, kurią mes tikimės tenai rasti. Tai čia tas toks mūsų sąmoningėjimas, aišku, mums yra sunkiau dėl mažos rinkos, o dėl tų didžiųjų gamintojų, kurie turi atskirus fabrikus ir atskiras linijas, tai taip yra, jeigu gamintojas didelis ir yra didelė rizika, kad jis tai rytų Europą ar ten trečiosiam šalim gamina pagal kitą standartą, pagal kitą receptūrą. Jei gamintojas yra mažesnis, irgi yra privalumas mažesnių gamintojų, kad jie neturi nei tokių norų, nei tokių pajėgumų. Ir kai mes prekiaujam, mūsų visi tiekėjai neturi iš vis tokio reiškinio, kaip ten keli atskiri fabrikai ar atskiros linijos. Ir nebūna taip, kad čia žinot ne jums, o čia jums. Tai tik didelės korporacijos gali sau leisti tokį, na, standartizuotą gaminimą dviem receptūrom.
Pavyzdžiui. Bet buvo, atsimenu, kai buvo šitas embargas, prasidėjo sankcijos Rusijos ir staiga mūsų rinkai pasirodė, tie jogurtai, konkrečiai jogurtai, kurie buvo iš rusų eksporto Rusijai atšaukti ir jie, nu, daugelis pastebėjo, kad jie ten buvo geresni, negu vietiniai rinkai skirti jogurtai.
Taip, bet tai nebuvo mažas gamintojas, kurio jogurtai buvo pagaminti. Taip,
mes turim didelių
pieno gamintojai. Tai aš tai ir pasakau, tai yra dideli gamintojai, kurie gali sau leisti tokias diversifikuoti savo, reiškia, produkciją pagal rinką. Na, aš kaip vartotoja, pavyzdžiui, aš tai turiu tų žinių, kaip ten vyks, kas vyksta ir ko tu gali tikėtis, bet kaip vartotoja, net jeigu tai yra, kaip sakyt, legalu, man ta firma neturi prestižo. Aš jų nepirksiu iš principo, ne tik, juk tai yra ne tik maisto produktai, statybinės medžiagos, yra rūbai, yra daugybė. Jeigu aš galėsiu, aš nepirksiu, jeigu aš tik sužinosim, nes tai vis dėlto apie įmonę šybei pasako, net jeigu jinai tų dabartinių įstatymų ir nepažeidžia, nes kaip suprantu, formaliai jie nėra nusižengintis. Jeigu jie tą sudėtį parašo, bet mes neturime įpročio ją paskaityti.
Žodžiu, iš tikrųjų, pasižiūrim į tuos E, bent jau paskaičiuojam tuos E ir nepirkim. Taip, ir nepirkim, jeigu ten jų yra keliolika ar ne vienam produkte.
Taip, visą laiką, nes netgi pigesnių produktų klasėje ant tos pačios lentynos mes rasime, ką pasirinkti su mažesniu tų blogų priedų kiekiu. Ir dar vieną dalyką norėčiau pridurti, apie tai yra tai kalbama, bet iš tikrųjų teisinės normos iš dalies tą dalyką skatina. Ir pasakyčiau pavyzdžius, pagal maisto ženklinimo taisyklės negalima rašyti jokių natūralių vitaminų, iš esmės, jeigu tu neturi bandymų kiekvienai partijai, nes jie varijuoja. Pavyzdžiui, natūralios sultys, juose ten yra vitamino C, bet tu negali to rašyti. Bet jeigu tu įdedi sintetinį, tu žinai, kiek jo įdedi. Ir tada mes randam ir sausus pusryčius su vitaminais, bet jie yra pridėti, jie yra sintetiniai, ne tai, kad tuose pusryčiuose yra ten kokių mėlynių ekstrakto ar mėlynių gabaliukų, taip jūs parašysit su mėlynė, bet jums teisiškai neleis rašyti, kad ten yra kažkokio vitamino. Tai taip tarsi netiesiogai, bet aš tiesiog matau rinkoje, kas darosi gamintojai, nenori naudoti natūralių produktų, todėl kad tada jie negali pasigirti, kad tie produktai yra sveiki.
Bet kai perkam ekologiškus produktus, kurie turi tą žymenį, tai jau tada žinom, kad ten iš tikrųjų tų priedų nėra. Kiek ten 95%, ar ne? Tik,
nu, praktiškai 100%, nes jau tos išimtys yra panaikintos. Mielės anksčiau buvo leidžiamos naudoti neekologiškos. Nu, ten visiškai net 90 virš 5. Bet čia ir yra, tada ekologiški reiškia, jeigu ekologiškos sultys, tai juose vitaminai yra iš jų pačių, bet dažniausiai jūs nerasite užrašyta, kad su vitaminais. Nu, nebent ten su vitaminu C, ten, kuri lengviau, bet visų kitų labai sunku net pranešti vartotojui žinę, kad ten yra, tada mes sakom, va, ekologiškas, va, nėra sintetinių priedų. Bet ką žino, ar ten yra ten kokio nors kalcio magnio ar ko nors, nes neparašyta. O toks pat analogiškas bus dvigubai pigesnis, nes ir tie vitaminai pigus. Ir ten bus parašyta, va, prašom, sausi pusryčiai su vitaminu C ir ten vitaminu D. Ir dar kokiu nors, ir žmogus ateina ir sako, aš noriu sveiko, tai aš noriu su tais vitaminais.
Dėkui, ačiū Jums, tai buvo sveikos mitybos tyrinėtoja įmonės Livin Sveiki produktai bendra savininkė Guoda Azguridienė ir tiek šiandien dienos klausimo, kodėl valgome prastesnius maisto produktus nei vokiečiai aptarimo, 71% balsavusiųjų sako, kad rūpinasi savo vartojimo maisto produktų kokybę. Laidą parengė ir vedė Rydas Jasiulionis, dėkui Jums malonus klausytojai uždėmesi, likit toliau su Žinių radiju.